Азаттық тілшісіне телефон шалған бақытжан Абуева есімді әйел өзінің басына орамал тартатын 17 жасар қызын 11-ші сыныпқа әзер орналастырғанын хабарлады. Ол Атырауға Ақтөбеден жуырда көшіп келіпті. Туған сіңілісінің қазасынан кейін 90 жастағы әкесін бағып қағатын адам болмаған соң Атырауға амалсыз қоныс аударған көрінеді. Мамандығы мұғалім екен. Кезінде орыс тілі мен әдебиетінен сабақ берген. Осыдан 17 жыл бұрын денсаулығынан айырылып, көз жанарынан нұқсан келген соң мұғалімдікті қойып, дін жолына бет бұрған Бақытжан Абуеваны тыңдасақ.
Мен осы Атырауға келгелі, мына қасиетті Рамазан айында кезбеген жерім жоқ деп айтсам, өтірік болмас. Негізі бастауында 3-ші мектептен бастадым. Сіз сияқты қызыңыз орамал тағатын болса, кешіресіз деді. Бірақ маған территорияма қарамайсыз деп шығарып салды. Ал 30-ші мектепте енді мен ондай агрессияны мен директордың тарапынан бірінші рет көріп тұрмын. Мен алмаймын орамал таққан баланы. Шығыңыз, жүре беріңіз болса солай-солай сөйлесті ғой.
Оның айтуынша, хиджаб киген қыздың құжатын Атыраудағы басқа номер 16-шы, 15-ші мектеп директорлары да қабылдаудан бас тартқан. Қызы мектеп бітіре алмай қала ма деп уайымдап барған анаға қалалық білім бөлім бастығы өзінің қолынан ештеңе келмейтінін айтып, әр мектептің өз жарғысы бар екендігін себеп қылыпты. Кейін ол Нұр Отан партиясы көмегімен қызын қаладағы номер 2-ші орта мектепке орналастырғанын айтады. Ол өзінің бұрынғы әріптестерінің әрекетін баласының конституциялық құқына қол сұқты деп бағалайтын мәлімдеді.
Конституциялық құқына өрескел түрде нұқсан келтіру деп есептейді. Соған қарағанда мына ұстаздар, мектепте сабақ беріп жүрген мұғалімдер деген конституцияны ашып қарау түгіл сыртынан да қарамайтын болар деп ойлаймын. Надандық деп есептеймін бір сөзбен айтқанда.
Атырау облыстық білім беру департаменті бастығы Қилымғали Қайненов болса, бұл өте күрделі мәселе, сондықтан оны мектеп директорлары ата-аналарымен бірлесе отырып шешуі тиіс дейді. Бірақ ол мектепке орамал тағып келуді құптамайтынын білдірді. Оның ойынша діни экстремизм балалардың санасын улап, теріс ағымдарға бет бұрып кетуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.
Мектептің өзінің әлгі ішкі формасы бар, ішкі тәртібі бар. Білім және ғылым министрлігінің берген нұсқауы бойынша мектепке барғаннан кейін сол формаға бөліктенбей, басқа балдардан бөліктенбей сол форманы киюге тиіс бала. Сондықтан бұл жерде енді ата-ана мен мектептің басшысы екеуі ақылдасып отырып жаңа шешу керек мәселе. Ертең мына бала баратын болса, тағы айтпаймын аналар. Ана бала бар, мен кейін 10 бала шаға келеді.
Сондықтан Қилымғали Қайненов тілшіге теріс ни ағымдарға кетіп қалған балалардың ата-анасының жағдайын зерттеуге кеңес берді. Оның сөзіне сүйенсек, Атырауда ваххабизм етек алып тұр. Бұдан бөлек Азаттық тілшісі осы мәселеге орай Атырауда номер 30-шы мектеп директорына да арнайы жолығып түсініктеме сұраған еді. Мектеп директоры Бөкен Жаулы
дискомментарий
деп жауап беруден бас тартты. 11-ші сынып оқушысы Амина Абуеваның өзі енді болашағын Қазақстанмен байланыстырмайтынын айтады.
Сейчас вот в школе проблема, утро в университете, а потом вдруг с работой еще будет проблема. Зачем так? Поэтому не хочется, если честно, продолжать здесь учебу.
Сондықтан Амина өзінің оқуын шетелде жалғастыруды армандайтынын жасырған жоқ.
Иншаллах, но я хочу уже за рубежом, наверное, учиться. В Казахстане, наверное, оставаться не буду.
Азаттық тілшісімен емен жарқын әңгімелескен Амина өзінің орамалды 7-ші сыныптан бері үзбей тағып келе жатқанын да айтып берді.
Намаз читаю пятикратно. Вы знаете, во-первых, я мусульманка, и в священном Коране написано, что девушка должна покрывать голову, лицо как бы остается открытым, руки.
Атыраулық заңгер Майсура Байдақова мектеп директорларының әрекетін заңсыз деп бағалап, оны балаға қатысты жасалған дискриминация деп санап отыр. Майсура Байдақова былтыр да дәл осындай діни көзқарасына байланысты мектептен шеттетілген бір топ оқушылардың құқын қорғағанын айтады. Облыстық деңгейде нәтиже шықпаған соң бас прокуратураға дейін шағымданған едік дейді. Егер оларға қатысты қысымшылық тағы көрсетілсе, біз сотқа жүгінетін боламыз дейді заңгер. Мектеп оқушыларының діни наным-сеніміне қатаң бақылауды Атырау облысы әкімі Берге Рысқалиевтің өзі қолына алып отыр. Тамыз айының соңында өткен Атырау облысындағы білім саласы қызметкерлерінің кезекті конференциясында сөз сөйлеген әкім бұл тұрғыда бірқатар нұсқаулар берді. Әкімнің пікірінше, бүгінде облыс жастары әртүрлі теріс пиғылдағы діни ағымдардың алдында әлсіз топқа айналып, ұлттық және діни араздық от жағушылардың жетегіне кете бастаған. Блогына осы тақырыпта көптеген арыз түсетінін көлденең тартқан Берге Рысқалиев жағдайды реттей алмайтын мектеп директорларының орнын босатуын талап етті. Әкімнің сөзіне сүйенсек, тіпті кейбір мектептердің криминалды ошақтарға айналу қаупі бар. Осы мәселеге орай білім беру басқармасы, ішкі саясат департаменті мен барлық тиісті органдар облыстағы діни ахуалды зерттеп, оны сауықтыратын арнайы кешенді іс-шаралар бағдарламасын қабылдасын. Онда теріс діни ағым ұстанған әр мектеп, әр оқушы анық көрсетілетін болсын деп берді әкім. Әкімнің ойынша, бұны жүзеге асыру үшін облыста нормативтік те, ұйымдастырушылық та, саяси да барлық жағдайлар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Атыраудан Сания Тойкен.